Akalima ke nkusanze lelo nkusaba okkirize munnange. Ebbanga libadde ddene nnyo nga nnonya gw'omulungi wali wambula munnange. Mukama gunsadakidde era nkufunye nakuswamye okuva obw'ekiro n'enkesa obudde. Sivaawo wano kanfuuke kabani ku ndongo. Zachiwekete ntunulanga taliwo obeya bulaye gwansumbuwa eka nensula enjala. Tata nambuza mwana wango badotya nga simuna wampangula tolinga bano mama bendaba abakula figa naye nga fesi za nsolo. Kwesulo yesanyu lyange nebugumu ango bakempewo naye alima munnange. Walunji wanyo nawe gundi wankuba obulunji balanji bwe bunzitanze mu nyumba sigule kando atoba ne muziki zotangala kwe kuba kusasula ebintu ewamwe nja kutwala. Love nina nyingi nnyo ntunulake nfudde nazoliga nandi ekalakasiza mu kibuga naye ntyati yagasi nyambo njagale munnange. Moyo wangu unaumia juu yako Halima, wewe mpenzi wangu nakupenda, tuishi pamoja nawe.